Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin luvusta 12, jakeet 42-46 ja jae 49. Herra sanoi, kuka on uskollinen ja toimeellinen perheen haltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle oikealla ajalla määrättyä osaa antamaan. Autuas on se palvelija, jonka Herra tultuansa niin löytää tehneen. Totisesti sanon minä teille, hän asettaa hänen kaiken tavaransa päälle. Mutta jos palvelija sanoo sydämessänsä, minun herrani viipyy tulemasta ja rupeaa palkollisia hosumaan ja syömään ja juomaan ja juopumaan, niin tulee palvelijan herra sinä päivänä, jota ei hän luulekaan, ja sillä hetkellä, jota ei hän tiedä, ja erottaa hänen ja antaa hänelle osan uskottomain kanssa. Minä tulin sytyttämään tulta maan päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo palaisi. Aamen. Kristinuskon alasajo Suomessa. Mikä on antanut aihetta tällaiseen alakuloiselta kuulostavaan aiheeseen? Aiheen siihen ovat antaneet monet kristinuskolle kieltäiset ilmiöt yhteiskunnassamme ja kirkossamme. Ne ilmiöt näkyvät monella tavoin tämän päivän Suomessa. Eduskunnassa, sen lainsäädäntötyössä, mediassa, sen valikoivassa kristillisiä aiheita vieroksuvassa uutissisällössä, radiossa, televisiossa, lehdistössä, somessa tai koululaitoksessa, josta aamuhartaudet ovat pääosin kadonneet, ja jossa Jeesuksen nimen tunnustaminen ja lausuminen alkaa olla kiellettyä, jossa apulaisoikeuskansleria myöten on työnnetty Kristusta ja hänen sanansa ulos koululaitoksesta. Tämän päivän suomalaisen yhteiskunnan ylätasoille tuntuu hakeutuneen aineesta, jolla ideologisista syistä on kielteinen suhde kristinuskoon, Raamattuun ja sen jumalalliseen ilmoitukseen. Tällaisessa tilanteessa kirkko olisi avainasemassa. Sillä olisi Jumalan sanan esillä pitämisessä kirkkaat ja voimakkaat aseet ja suuri mahdollisuus vaikuttaa asioihin yhteiskunnassamme. Tämä tuntuu unohtuneen monelta piispalta, papilta ja muulta vastuunkantajalta. On lähdetty ajautumaan virran mukana, vastoin oma pappisvala tai kirkkomme tunnustusta, jossa lausutaan vielä mustaa valkoisella, kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Ja se on yksi syy otsikkomme aiheellisuuteen, kristinuskon alasajo, edellä sanottu kaikki. Tästä on valitettavasti seurannut myös se, että paitsi yhteiskunnassa, myös kirkossamme, ne joutuvat yhä ahtaammalle, jota jopa vainottaviksi, jotka vielä ottavat todesta Raamatun ja sen keskeisen 2000-vuotisen monilta osin koko kristikunnalle yhteisen tradition. Raamattu on putoamassa kansamme käsistä sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Ja jos Jumalan sanan ääni katoaa kirkosta, ei se Jeesuksen mukaan enää kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Sen voima ja terä ovat silloin poissa. Suola käynyt mauttomaksi, mitään sanomattomaksi mössöksi. Siksi on syytä aiheeseemme kristinuskon alasajo Suomessa. Johdannoksi luetussa tekstissä Herra Jeesus asettaa meille tähän tilanteeseen sopivan haasteen. Kuka on uskollinen ja toimellinen perheenhaltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle oikealla ajalla määrättyä osaa antamaan? Se on hieno haaste olla kristitty Jeesuksen todistaja tällaisessa ajassa. Tällaisella paikalla, todistajan paikalla, jaksaa olla kuitenkin vain ihminen, joka itse on saanut kohdata taivaallisen rakkauden, Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa, ja itse tullut osalliseksi evankeliumin ilosanomasta, saanut syntinsä anteeksi. Se on aina ja kaikessa ydin. Se on eräänlainen rakastumisen kokemus. Silloin tämä asia ei ole niin kuin ihmissuhteessa pitäisi joskus jotakin tavatakin, vaan jossa halutaan jakaa koko elämä hänen kanssaan, jonka rakkauden on saanut kohdata syntien anteeksi antamuksessa. Ja vaikka aihe on alakuloinen, niin tätä ennen kaikkea olemme näille päiville tulleet kuulemaan, että evankeliumi Pyhän Hengen voimassa menisi sydämen läpi ja pyyhkisi pois meistä kaiken raskaan nukuttavan, ajaisi epäuskon ulos meidän sydämistämme ja synnyttäisi ja vahvistaisi sydämissämme sen uskon, että olen Jumalan lapsi, joka apostoli Johanneksen kanssa ihmettelee, katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Vain silloin meillä on haasteittemme keskellä sama mieli kuin apostoleille ja profeetoilla. Tässä minä olen, lähetä minut. Tai olemme kuin Jeesuksen kohdannut tullimies, joka jätti kaikki, nousi ja seurasi Jeesusta. Apostolit saivat tuntea Jeesuksen ristiinnaulittuna ja ylösnoussena. He saivat Pyhän Hengen lahjan. He hoitivat tehtävänsä uskollisesti vainoista huolimatta. Uskon ja Jumalan rakkauden tuli oli syttynyt heidän sydämissään. Tänne kuullessani kuulin radiosta yhden edesmenneen kristityn todistuksen. Kristin usko on tuli tai se ei ole mitään. Hyvin sanottu. Ja sitä tulta ei heidän sydämissään mikään voinut sammuttaa. Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema, luemme korkeasta Veisusta. He katsoivat suurimmaksi rikkaudeksi Kristuksen pilkan kuin Egyptin tavaran. Läpi tulen ja veren he menivät ja julistivat pelastuksen evankeliumin ja sytyttivät evankeliumin tulella koko maailma. He ottivat ristinsä ja seurasivat Jeesusta. Perimätieto kertookin näiden etulinjan taistelijoiden kohtalosta seuraavaa. Matteus mestattiin Etiopiassa. Markus kuoli Aleksandriassa, kun hänet oli vedetty ensin pitkin katuja. Luukas hirtettiin Kreikassa. Johannesta kidutettiin kiehuvassa öljykattilassa. Hän ei kuollut. Hänet ajettiin 96-vuotiaana Patmokselle maanpakoon. Pietari perimätiedon mukaan ristiinnaulittiin pää alaspäin Neron sirkoksessa Roomassa. Jaakob nuorempi syöstiin temppelin harjalta. Filippus hirtettiin Fryykiassa. Bartolomeus nyljettiin elävältä. Andreas sidottiin ristiin, jossa hän saanasi vainoajilleen. Tuomas, Intian apostoli, seivästettiin Intiassa. Juudan kirjeen kirjoittaja ammuttiin nuolilla. Mattias kivitettiin, Barnabas kivitettiin kotikaupungissaan Kyproksen Salamissa, jossa Barnaban työn jäljet tänäkin päivänä ovat näkyvissä. Paavali mestattiin miekalla keisari Neeron aikana. Me emme ole vielä tällaisessa, kun Jeesus kutsuu meidät todistaakseen. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakaa ristinsä ja seuratkoon minua. Aiheemme mukaisesti otamme esille kolme aikamme ilmiötä. Ensiksi pappisvirasta. Kansallemme ja maallemme on elintärkeä apostolinen pappisvirka. Vuonna 1986, kerrattakoon, se sai pahan murtuman, kun aggressiivisten Raamatulle vieraiden virtauksien painostuksesta tuotiin naispappeusasia ei yksi tai kaksi kertaa, vaan niin monta kertaa uudestaan ja uudestaan, että se lopulta meni läpi. Päättäessään pappisviran avaamisesta naisille marraskuussa 1986 kirkolliskokous kuitenkin hyväksyi seuraavan ponnen. Luen sen. Myös niillä kirkon jäsenillä ja viranhaltijoilla, jotka suhtautuvat torjuvasti pappisviran avaamiseen naisille, tulee edelleen olla kirkossamme toiminnan vapaus ja mahdollisuus tulla vihityksi ja nimitetyksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri virkoihin. Kaikki kirkon jäsenet ja viranhaltijat ovat yhdessä vastuussa siitä, että muutoksen aiheuttamat vaikeudet pyritään voittamaan keskinäisen yhteistyön avulla ja kirkon ykseyttä varjelleen. Näin kuului tuo ponsi. Eduskunta hyväksyi tämän lain ja ponnen. Ponsihan juridisena terminä on Suomen lakiin kirjattu toimintaohje. Se sisältää virkakäsityksestä riippumatta kaikille toimintavapauden ja mahdollisuuden tulla vihityksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirkaan. Toimittiinko näin? Ei. Ponteen liittyvät lupaukset petettiin. Pappisvihkimykset naispappeutta vastustavilta suljettiin, ja se on syönyt pahasti kirkon sisäistä luottamusta. Viimeinen piispa Suomen kirkossa, joka vihki naispappeutta vastustavia pappeja, oli piispa Olavi Rimpiläinen. Muiden osalta se jäi petetyksi lupaukseksi, variksen valaksi, kuten virkakomiteassakin mukana ollut asiaan syvällisesti perehtynyt kirkolliskokousjäsen rovasti Timo Holma sitä nimitti. Tänään piispat ehdottavat räikeästi Raamatun vastaista niin sanottua kahden avioliittokäsityksen mallia, joka velvoittaisi jokaista kirkkoherraa hankkimaan seurakuntaansa homoparin vihkijän. Ehdotus olettaa sinisilmäistä rauhanomaista rinnakkaiseloa homovihkimyksistä kieltäytyville ja niitä salville. Kukaan, joka on seurannut, kuinka naispappeuteen liitetty ponsi petettiin, ei usko sen tulevaisuuteen. Se on kuin linnunpesään munittu käenpoikanen, joka sisälle päästyään tyrkkää linnun oman poikasen ulos. Se merkitsisi raamattuuskollisille papeille uusia suuria vaikeuksia. Ruotsin kirkossa tietojeni mukaan on jo tilanne, ettei papiksi viitä, ellei suostu hyväksymään homoavioliittoja. Naispappeusratkaisu on myös yksi syy valtavaan vuosien saatossa yli miljoonan ihmisen joukkopakoon Suomen evankelis-luterilaista kirkosta. Siitä ei kuitenkaan kukaan tunnu ottavan vastuuta. Samoin piispojen kielteinen suhtautuminen syksyllä 2023 Inkerin kirkossa tapahtuneen viiden henkilön pappisvihkimykseen on esimerkki naispappeusponnen vastaisesta suhtautumisesta uusiin paimeniin, joita kirkkomme kuitenkin kipeästi tarvitsee. Meidän tulisi iloita, että Herra kutsuu uusia paimenia elonsa, eikä heittää kiviä heidän rattaisiinsa. Toisena asiana nostamme esille jonkun sanan koululaitoksesta ja lasten ja nuorten kasvatuksesta. Kansallemme on elintärkeää, millaisen arvomaailman lapsemme ja nuoremme koulussa saavat. Sielläkin on kristinuskon vastainen vyörytys. Meneillään on ideologiselta, ateistiselta taustalta nouseva yritys murskata kristillinen arvomaailma lapsiltamme ja nuoriltamme. Tämä ei ole liioitellusti sanottu. Mainittakoon esimerkkinä tästä vyörytyksestä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen kannanotto maaliskuussa 2014. Sen mukaan Suvi Virren ja Enkeli taivaan laulaminen pitäisi lopettaa koulujen yhteisissä juhlissa. Puumalainen totesi haluamansa siistiä uskonnollisiksi katsomansa tilaisuudet pois kouluista ja kehotti opetushallitusta tarkistamaan koulujen uskonnollisia tilaisuuksia koskevaa ohjeistusta. Puumalaisen kanta nosti valtavan arvosteluryöpyn, ja vaikka Puumalainen kovan kritiikin johdosta joutui jossakin määrin peräytymään, se kuitenkin omalta osaltaan teki rehtorit ja opettajat aroiksi kristillisen materiaalin esillä pitämiseen kouluissa. Edellä mainitusta johtuen kouluaamuja ei enää tänä päivänä aloiteta aamuhartaudelle. Samoin koulujen oppimateriaalia on muokattu kristinuskon kielteiseen suuntaan ja tunnustuksellinen puhe Jeesuksesta kielletty. Tällaisessa maassa, jossa kuitenkin vielä toistaiseksi suurin osa kuuluu kirkkoon. Tämän johdosta moni opettaja ei uskalla eikä voi pitää esille lapselle ja nuorelle näitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Meidän tulisi esimerkiksi vaalien ehdokusasetteluissa, virkoja täytettäessä tai meiltä lehtitilausta pyydettäessä kysyä niiden suhdetta kristilliseen uskoon ja Raamattuun. Kolmantena esimerkkinä otamme esille avioliiton. Esimerkkinä halusta poistaa kristillinen arvomaailma, pyhä Raamattu ja Jumalan 10 käskyä kansamme sielusta. Siinäkin on aggressiivinen hyökkäys kristillistä avioliittokäsitystä vastaan. Ja siinä napit vastakkain ovat Jumalan sanasta luopunut maailma ja Jeesuksen sana, ettekö te ole lukeneet, joka alusta ihmisen teki, mieheksi ja vaimoksi hän heidät teki. Vuosituhansia vanhojen pakanuuden syntien astellessa esiin homo- ja translakeineen on myös tämän päivän kristityn voitava ilmaista kantansa, pitäytyä pyhän Raamattuun ja sen opetukseen. Herran apostoli Paavali opettaa. Kertaamme sen jälleen. Sen tähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan, niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet niin kuin pitikin eksymisensä palkan itsessänsä. Ja niin kuin ei he tahtoneet Jumalaa tuta, niin Jumala laski heidät häijyyn mieleen tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä. Pride, eli ylpeyskulkue, sitähän tuo englannin sana pride merkitsee. Ja pride, eli ylpeysmessut, ovat yleistyneet ajassamme, kun pikemminkin aikamme kevytmielisyyden, irstauden, uskottomuuden ja kevytmielisen viihteen keskellä kaivattaisiin katumuskulkueita ja katumusmessuja. Oikea ratkaisu synnille ei Raamattu mukaan ole ylpeys, pride, vaan parannus synneistä ja syntien anteeksi antamus. Se kuuluu kaikille syntejään sureville luonnollisten ja luonnottomien taipumustensa kanssa kamppailevalle. Siinä ei kukaan ole parempi tai alempi toista. Niin sanotusti samasta housun kankaasta olemme kaikki tehty, homot ja heterot. Julkisessa keskustelussa valitettavasti sekoitetaan tahallaan ihmisarvo ja etiikka. Esimerkiksi todettaessa kavaltaminen on synti, tai aviorikos on synti, tai rasismi on synti. Emme kajoa kavaltajan tai aviorikoksen tehneen tai rasistin ihmisarvoon, vaan esitämme Jumalan 10 käskyn perustalta nousevan kannanoton. Jokaistahan meitä helposti loukkaa, kun sana osuu meidän omiin virheisiimme ja synteihimme. Selvää on, että kaikilla on sama ihmisarvo luonnollisista ja luonnonvastaisista taipumuksista riippumatta. Kaikkia tulee taipumuksista riippumatta kohdella ystävällisesti ja arvokkaasti. Kuitenkin me kaikki yhtä syntisinä taipumuksistamme riippumatta joudumme syntisinä tekemään parannusta synneistämme, emmekä ylpeilemään taipumuksillamme. Kenenkään ei tulisi loukkaantua siitä, että kristillisen raamattukäsityksen mukaan homo- ja translait ovat raamatun ja kristinuskon vastaisia. Se on aivan selvä. Tässä esimerkiksi kansanedustaja Räsäsen erinomaiset raamatulliset kannanotot ansaitsevat kaiken tukemme. Perusteluna asiassa on koko luterilaisuuden ydinkirje, roomalaiskirje ja juuri se luku, ensimmäinen luku, josta uskon puhdistajamme kirkastui armon oppi. Ja itse asiassa juuri siitä jakeesta 17, jossa on tämä vanhuskas on elävä uskosta, eteenpäin tulee tämä luettu, jos katkelma luin, luettu raamatun kanta näihin pakanuuden synteihin, aktiivihomouteen ja näihin asioihin. On surullista, jos kirkon nimissä yhdytään samaan huutokuoroon raamatusta vieraantuneen sukupolven kanssa. Aiheemme johdosta palamme vielä tänä keväänä esille tulleeseen piispojen. Mietin, mikä sana siihen sopisi, mutta ei varmasti ole liioiteltua sanoa, jos kristityt sitä edustavat, piispojen törkeästi raamatun vastaiseen ehdotukseen kahden keskenään ristiriitaisen avioliittokäsityksen sallimisesta kirkossa. Siten, että avioliitto ei olisi vain miehen ja naisen välinen liitto, vaan myös samaa sukupuolta olevien liitto. Se toisi entistäkin repivämpiä ristiriitoja ja olisi tavallaan sinetti sille, että kirkon oppi ja käytäntö voivat irtaantua miten kauas tahansa Jumalan sanasta ja kirkkojärjestyksen itse asiassa omasta pykälästä. Se on ehdotus, joka lyö korville paitsi piispojen omaa pappisvalaa tai lupausta, myös Herran Kristuksen sana, ettekö te ole lukeneet, joka alusta ihmisen teki, mieheksi ja vaimoksi hän heidät teki. Mistä tämä kaikki johtuu? Ystävät, me saatamme naureskella menneiden aikojen epäjumalan palvelukselle, puujumalineen ja totemipaaluineen. Todellisuudessa niissä on aikanaan ollut kysymys oman aikansa voimakkaista, ihmiset mukaan tempaavista, aatteellisista, ideologisista virtauksista, jotka ovat voimalla imaisseet kansan mukaansa. Sellainen oli omalta osaltaan myös 30-luvun kansallissosialismi. Tämän ajan Jumalan sanan vastaiset ideologiat ovat meidän aikamme epäjumalan palvelusta. Olemme vain kovin sokeat niitä näkemään, ellemme ole ankkuroituneet raamattuun Jumalan sanaan. Niiden voimasta ne ovat niin voimakkaita, moni piispa, pappi ja maallikko hyljätessään raamatun totuuden kumartaa tämän ajan epäjumala. Kirjassa on kolmas valtakunta. Michael Pöcklai toteaa, kuinka Hitler kansallissosialismin voiman päivinä tokaisi. Papit pannaan kaivamaan omaa hautaansa. He tulevat pettämään Jumalansa meille. He luopuvat mistä hyvänsä säilyttääkseen surkeat pikkuvirkansa ja tulonsa. Näin myös kävi. useimpien kulttuurimaan Saksan piispojen ja kirkolliskokouksen jäsen kävi juuri näin. Suurin osa ajautui kansallissosialismin virtaan, niin älytöntä, irrationaalista kuin se onkin. Sen ajan epäjumalan palvelukseen. Ystävät, emme tänä päivänä ole yhtään viisaampia ja vahvempia näille, ellei perustuksena ole Jumalan sana ja evankeliumin synnyttämä usko. Silloin kumarrettiin sitä ideologiaa, tänään tätä. Tänään tarvitsemme uusia Dietrich Bonhoeffereita. On syytä vakavasti kysyä, mistä tämän päivän suomalainen imee ruokansa. Aikanaan Suomen kansa valtion ja kirkon velvoittamana oppi lukemaan katekismuksesta ja virsikirjasta, koska vuoden 1686 kirkkolaki edellytti katekismuksen osaamista, jos halusi avioliittoon. Meistä tulikin maailman lukutaitoisimpia kansoja. Hieman kärjistäen ja laajemman tiedon hankkimista halveksimatta, jos ennen kodeissa hiljennyttiin tutkimaan katekismuksen opetusta, oli motiivi mikä tahansa, hengellinen tai halu päästä naimisiin. Tänä päivänä Suomen kansa kumartuu hiljentymään television saastaisen viihteen äärelle tai kuuntelemaan woke-ideologian värittämää tiedotusta. Ja niin kansanmieli muuttuu sen itse sitä tiedostamatta. On valitettavaa, kun usein niin sanotun asiantuntijan oma ideologinen tausta heijastuu, kun hänet hilataan esittämään hänen kristinuskolle kielteistä kannanottoa. Kysymys ei ole paremmasta tiedosta, vaan ihmisen ideologiasta, Jumalasta. Kukaan ei ole kannanotoissaan objektiivinen. Et sinä enkä minä. Joku häntä hallitsee, joku hänellä ajaa, oli se sitten usko Kristukseen, tai ateismi, tai mikä muu tahansa. Tätä on luterilainen ihmisen sidottu ratkaisuvalta. Suomessa on vuodesta 1995 ollut niin sanottu negatiivinen uskonnonvapaus. Se tarkoittaa, ettei ihmisen tarvitse osallistua uskonnon harjoitukseen tai kuulua uskonnolliseen järjestöön. Tällä on tarkoitus poistaa pakko uskonnon harjoituksesta, joka sinänsä on ymmärrettävä. Kuitenkin on vaara, että tätä ateismiin perustavaa negatiivista uskonnonvapautta käytetään vaikeuttamaan julkista kristillisyyden harjoitusta. Esimerkiksi vapaa-ajattelijat ovat täysimääräisesti hyödyntäneet sitä kannellessaan koulujen joulu- ja kevätjuhlista. Kouluissa, jossa kuitenkin suurin osa kuuluu kirkkoon. Näin kristinuskon julkisuus tietoisesti pyritään poistamaan maamme julkikuvasta ja kristillisyys pyritään ikään kuin ajamaan gettoihin, kuten juutalaiset toisen maailmansodan aikana. Eli saa puhua ja rukoilla hiljaa itsekseen tai kuiskia kotona. Siitä on seurannut, että julkista uskonnon harjoitusta ja Kristustodistusta uhkaa kriminalisointi eli rikollistaminen. Ilmiö on yleiseurooppalainen. Maaliskuinen Uusi Tie-lehti kertoi, kuinka saksalainen taksikuski oli pannut Jeesustarran autonsa ja sai siitä sakot. Tällainen on raju kielteinen muutos kristinuskon hapattamassa Euroopassa. Olemme kohta kuin kommunistisessa Neuvostoliitossa, eli voit sydämesi sisimmässä olla jotakin mieltä, mutta älä vain sano sitä julkisesti. Tällaisen asennemuutoksen taustalla on, ja se on havaittava, aggressiivinen, materialistinen ja ateistinen ideologia, jonka ennakko-oletus ei ole neutraali tai tietoon perustuva, vaan jo lähtökohdassaan sisältää ateismin. Valitettavasti ateististen aatteiden edustajat ovat valveentuneempia tiedotuksen, politiikan, lainsäädännön alalla kuin uskovat. Kuitenkin myös näille aloille tarvittaisiin kutsumustietoisia, uskovia nuoria, että Jumalan sana saisi vapaasti kaikua kansamme keskellä. Kun vilkaisee vaikkapa netistä tiedotusalan ja poliittisen elämän keskeisten vaikuttajien taustoja, suositaan muuten tällaista vilkaisua. Siellä on suhteettoman paljon ateistisen elämänkatsomuksen omaavia. Tätä kehitystä miettiessä mieleen nousee Jeesuksen sana, tämän maailman lapset ovat toimellisemmat kuin valkeuden lapset heidän sukukunnassansa. Kysymme, missä tämän kaiken keskellä kaikuu kirkon ääni? Tämä, jos mikä on aika, jolloin on ajankohtainen Jeesuksen vuorisaanan sana kristitylle, te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa. Uskovina olemme tänään strategisessa asemassa. Emme voi väistää vastuutamme. Jeesuksen aikana kirkon ääni kaikui oppimattomien kalastajien, Pietareiden ja Johannestan kuin yhtä lailla oppineen Paavalin suusta. Silloinkaan se ei kaikunut ylipappiin ja kirjanoppineiden suusta. He olivat susia, jotka ärtyneinä vaiensivat kansan hoosiana huudon ja kielsivät heitä ankarasti puhumasta. Laittomuus on pesiytynyt myös tuomiokapituleihinkin. Vastoin lakia sallitaan homoavioliittoihin vihkimiset ja samaan aikaan kiristetään ruuvia niiden kohdalla, jotka käsittelevät Raamattua kirkolle ohjeellisena Jumalan sanana. Mainittakoon esimerkkinä Tampereen tuomiokapitulin törkeä menettely, kun se vastoin lakia 15. marraskuuta 2023 salli luovuttaa Messukylän kirkot sama sukupuolta olevien parien vihkimisen ja siunaamisen. Eikä se jäänyt ainoaksi. Suola on hyvä, mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa maahan eikä lantaan, se heitetään pois. Kirkon ääni ei kuulu piispain kokouksen keväisestä, kurjasta, Raamatun vastaisesta kahden avioliittokäsityksen aloitteesta, eikä muista sen kaltaisista. Sen ääni kuuluu aivan toisesta suunnasta. Kirkon ääni ei tunnustuskirjeen mukaan olekaan piispain kokouksen tai kirkolliskokouksen ääni, vaan Raamattu ja luterilainen tunnustus. Pietarin tunnustus, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, sinua on toteltava. Pohjolan periferiassa oleva poliittisten voimien ja ajan jumalattomien ideologioiden mukana ajelehtiva Suomen kirkko on ratkaisuissaan yhä enemmän irtautumassa Raamatusta ja yhteisen kristikunnan perinnöstä. Jälkien pitäisi peloittaa. Paitsi Suomessa, kaikkialla maailmassa on liberalisoituista kirkoista tänään joukkopako. Ne ovat näivettyviä kirkkoja, tyhjentyvine kirkkosaleineen. Lampaat eivät sitä seuraa, vaan pakenevat häntä, sillä ei he tunne muukalaisen ääntä, kuten Jeesus sanoi. Sen sijaan monet Afrikan ja Aasian raamattu-uskollisemmat kirkot ovat eläviä, nuorekkaita, kasvavia kirkkoja, sillä lampaat tuntevat hyvän paimenensa äänen. Vierasta ääntä ne eivät tottele, sanoi Jeesus. Meidänkin on varauduttava vaihtoehtoihin. Kärki siinä on, olemme sitoutuneet Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Sanoudumme irti Raamatun vastaisesta julistuksesta, sillä taivas on matkamme määrä, matkalle en tahdo jäädä. Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Jumalan sana ei ole sidottu. Sen tulee vapaana ja kokonaisena aina ja kaikkialla kaikua itse kullekin meille parannukseksi ja syntien anteeksi saamiseksi. Syntiemme ratkaisu ei ole ylpeys, vaan syntien tunnustaminen ja anteeksi uskominen. Apostoli sanoo, jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Tänään iloitsemme siitä, että monista herätysliikkeistä kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ääni, hyvän paimenen ääni. Herätysliikkeiden teologinen yhteistyöelin, Suomen teologinen instituutti, on juuri tehnyt merkittävän ja kauaskantoisen pappiskoulutukseen liittyvän kansainvälisen sopimuksen, josta Herännäislehdessäkin oli uutinen. Suomen teologinen instituutti ja norjalainen yliopisto Fjellhaug International University College ovat tehneet korkeakoulutasoisen akkreditoidun suomeksi pätevyyden toteaminen, jolla on pätevyys Euroopassa, teologisen koulutuksen tarjoamiseksi Suomen opiskelijoille. Sen tavoitteena on mahdollisuus teologian kandidaatin tutkintoon ja mahdollisuus hakea maisteriohjelmiin. Hienoa! Se omalta osaltaan tulee vähentämään pappiskoulutuksen ongelmaa. Rakkaat ystävät, olemme otsikkomme johdosta kohdanneet joitakin aikamme ongelmia ja haasteita. Kansamme keskellä käydään meistä syvää henkien taisteluja. Olemmeko kristittyjä, olemmeko luopiokristittyjä vai olemmeko uuspakanoita? Emme taistele ketään ihmistä vastaan. Apostoli sanoo, ei meillä ole sotaa verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Näin Efesolaiskirjassa. Ainoa voittava voima tässä taistelussa on evankeliumi, Jumalan voima. Emme kukaan jaksa ilman Jumalan armon evankeliumin kuulemista ja uskomista. Mutta kun sydämen täyttää Kristuksen rakkaus, ja se on se Jumalan voima, evankeliumi, jota mikään ei voi pysäyttää. Jos sinun sydämesi ja elämäsi täyttää Herran Jeesuksen tunteminen omana vapahtajana, se on se Jumalan voima, joka evankeliumin kautta tulee. Minut pyydettiin joku vuosi sitten sairaskäynnille monien tuntemaan rovasti Matti Vuolanteen luo, joka fyysisesti haurastuneena vietti vanhuuttaan julkisessa laitoksessa, jossa ei siis tänä päivänä saisi julkisesti julistaa, jos on toisin ajattelevia läsnä. Kun lähestyin häntä, ja Matti tunsi minut noin 50 ihmisen keskeltä, hän huusi, hei Teuvo, kiva kun tulit, pannaan pystyyn seurat. Hän ei katsonut oikealle eikä vasemmalle tai miettinyt, mikähän tässä kohtaa olisi tämä negatiivisen uskonnonvapauslain pykälä. Koska hänen käyttäytymistään ohjasi Jumalan armon evankeliumi, vapaa, riemuitseva usko, joka ei tahtonut tuntea muuta kuin Jeesuksen ja hänet ristiinnaulittuna ja ylösnoussena. Hänet, joka elää ja hallitsee. Sellaista sydäntä ei pysäytä mikään. Tänään, jolloin kouluissa ja laitoksissa tuskin uskalletaan sanoa ääneen sanaa Jeesus. Tapaus Matti Vuolanen on rohkaiseva. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei jää kätköön. Jos on Jeesus sydämessä, kukaan ei voi ottaa millään pykälällä sitä pois. Tänäänkin sinä saat uskoa sen omalle kohdallesi, syntien anteeksi antamuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sillä kaikkien synnit Jeesus on kannatut ristillä. Iloitse siitä, omista se, vaella valkeuden lapsena, hänen seuraajanaan. Ja missä tämä evankeliumi uskotaan, tapahtuu vääjäämättä, ei kristillisyyden alasajo, vaan uskon ylösajo. Sillä kuka pitää meitä Kristuksen rakkaudesta eroittamaan? Vaivako, eli ahdistus, eli vaino, eli nälkä, eli alastomuus, eli hätä, eli miekka. niissä kaikissa me voitamme hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Opetuslapsetkin valittelivat kerran omien myrskyjensä keskellä: mestari, etkö sitä tottele, että me hukumme? Herra vastasi: mitä te niin pelkurit olette, kuinka teillä ei ole uskoa? Samoin apostoli neuvoo: ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte. Kun 1974 pidin pappina ensimmäisen saanani, tekstinä oli Markuksen 9. luvun kertomus saastaisen hengen vaivaamasta ihmisestä, jota opetuslapset eivät voineet ajaa ulos. Kun opetuslapset kyselivät, miksi he eivät voineet ajaa ulos, Jeesus vastasi: tämä suku ei taida millään muulla kuin rukouksella ja paastolla mennä ulos. Vastaus jäi askarruttamaan. Siinä on väistämättä jotakin askeettista ja ehdotonta. Se sanoo ainakin sen: emme saa vaeltaa jaetoin sydämin ja kehottaa kaikkia: antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uuriksi. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Kysymme otsikkomme alla: merkitsivätkö vainot kirkon historiassa kristinuskon alasajoa? Ei. Marttyyrien veri oli siemen. Lutherkin sanoi: vaino on kristityn hoviväri. Viime aikoina on myös ollut ilon ja toivon merkkejä. Kristityt kokoontuvat yli herätysliikerajojen. Olin muutama päivä sitten Ryttylässä kansanlähetyksen valtakunnallisissa juhlissa. Kumartuessani ehtoollispöytään huomasin, että minua palveli siinä evankelisen liikkeen toiminnanjohtaja Tom Säilä. Uskovien yhteys, hengen yhteys on suuri virvoittava voima. Sitä Herramme ylimmäispapillisessa rukouksessa pyytää, että he olisivat yksi. Ykseyden voimasta on kauniita kuvauksia muun muassa apostolien teoissa. Niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu. Kuinka ihana näkyy esimerkiksi seuroihin sovellettu. Ulkonaisten vaikeuksien, jopa vainotoimenpiteiden keskellä toimii tämän päivän Suomessa elinvoimaisia jumalanpalvelusyhteisöjä. On myös seurakuntia, joissa on oikea virka ja puhdas Jumalan sana. Herätysliikkeet ja jumalanpalvelusyhteisöt ovat tänään kirkkomme toivo. Jos kirkon ääni vaikenee kapituleissa, kaikukoon se herätysliikkeiden raamatullisessa todistuksessa. Emme tällaisessa kirkollisessa tilanteessa voi myös aliarvioida Luther-säätiön tarpeellisuutta. Olen virvoittavana kuullut kirkon äänen myös vangeista kootun konnakuoron laulaessa: usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä uutta luo. Onpa kirkas kirkon ääni konnakuoron laulussa. Näin saamme kukin kutsumuksessamme viedä sanomista parasta, armon sanomaa Kristuksen pelastavasta ja anteeksi antavasta rakkaudesta. On aina muistettava tämä asia: Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta. Siksi tämän maailman ruhtinas vierastaa Kristusta ja hänen sanojaan, koska Kristus väkevämpänä riistää sen aseet, joilla se vangitsee ihmiset epäuskoon. Koskaan Jumalan valtakuntaa ei ajeta alas, eikä Jumalan sanasta ole katoava pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto. Jeesus sanoo: taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Lähdimme alussa liikkeelle Jeesuksen haastosta. Kuka siis on se uskollinen huoneenhaltija, jonka Herra asettaa perheensä päälle oikealla ajalla määrättyä osaa antamaan? Ole sinä se. lapsillesi, naapureillesi, lähimmäisillesi. Pysy uskossa ja Jumalan sanassa. Jumalan sanasta ja armon välineestä saat siihen voiman. Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa meillä on voitto synnin ja perkeleen vallasta. Herra meitä kaikkia vahvistakoon, että me hänen henkensä kautta väkeväksi tulisimme sisällisessä ihmisessä ja että Kristus asuisi uskon kautta meidän sydämissämme. Aamen.